tosiaan tänään olisi tarkoitus jatkaa tätä saarnasarjaa Jeesuksen kiusauksesta erämaassa. Ja voidaan avata Raamatut Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Ja luetaan sieltä 11 ensimmäistä jaetta, jotka sanovat näin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, että et loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herra sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, me kiitetään siitä, että siis sanasi on totuus, sinun sanasi on pyhä ja me saadaan sitä tänään tutkiskella ja rukoillaan Herra, että voisit antaa saarnatusana uskossa sulautua jokaisen meidän sydämiimme ja vaikuttaa hyvää hedelmää meidän elämässämme. O Herra meidän kanssamme ja anna minulle viisautta totuudenmukaisesti julistaa sinun sanasi Jeesuksen nimessä. Amen. Tämä on tosiaan toinen osa tästä saarnasarjasta ja tässä keskitytään jakeisiin 3 ja 4, joissa perkele yrittää saada Jeesuksen todistamaan olevansa Jumalan poika muuttamalla erämaan kiviä leiviksi. Ja johon Jeesus sitten vastaa, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tässä paholainen esittää ensimmäisen varsinaisen kiusauksensa Jeesukselle. Ja tässä kiusauksessa, niin kuin kaikissa myöhemmissä, niin Jeesus nujertaa paholaisen. Ja tämä kyseinen kamppailu ei ole vain mikään satunnainen kertomus Jeesuksen elämästä. Tässä on viittauksia laajempaan Raamatun kertomukseen. Voidaan puhua tietynlaisesta metanarratiivista tai punaisesta langasta, joka kulkee koko Raamatun läpi. Ja ensimmäinen viittaus, mikä tästä löytyy, niin on Aadamiin, tai tuohon lankemuskertomukseen. Aadam ja Eeva kävi kamppailun paholaisen kanssa puutarhassa. Ja se, mikä tässä muistuttaa tätä lankemuskertomusta, on se, että molemmissa tapauksissa tämä konfrontaatio paholaisen kanssa tapahtui konkreettisessa ja näkyvässä muodossa. Puutarhassa paholainen ilmeni käärmeen muodossa ja puhui suoraan ihmisen kanssa suusta suuhun. Ja tässä kohtauksessa ilmeisesti paholaisella oli jonkinlainen näkyvä muoto, koska hän pyysi Jeesusta kumartumaan eteensä. Ja Jeesus kuuli nämä sanat konkreettisesti sanottavan paholaisen suusta. Ja toinen viittaus, mikä tästä löytyy, niin on Israelin kansaan. Israelin kansaa koeteltiin 40 vuotta erämaassa samalla tavoin kuin Jeesusta koeteltiin 40 päivää erämaassa. Tämä linkki Israelin kansan erämaan vaellukseen on hyvin selkeä. Ja sitten me voidaan vielä nähdä viittaus vanhan testamentin lupaukseen Messiaasta. Sekä Aadam että Israel epäonnistui koetuksessaan, eikä Jumalan valtakunta päässyt purkautumaan maan päälle. Sitten vanha testamentti lupaakin, että viimeisinä aikoina on tuleva Messias. Hän on vanhurskas, joka ei mukaudu ympäröivään pahuuteen. Hän verhoutuu vanhurskauteen kuin viittaan ja nujertaa kaiken pahan ja hallitsee kansansa oikeudenmukaisesti. Ja tämä messianinen hahmo täyttyy Jeesuksessa, joka kukisti paholaisen ja kaiken pahan elämällä aina vanhurskaasti ja pyhästi. Tämä vanhan testamentin laaja narratiivi voidaan jakaa näihin kolmeen osaan. Ihmiskunnan edustaja Aadam, Israel Jumalan kutsumana kansana ja sitten lopuksi Messias, joka nousee daavidilaisesta suvusta. Hän täyttää sen tehtävän ja virran, missä Aadam ja Israel ja sen kuninkaat epäonnistuivat. No Jeesuksen tämä konfrontaatio paholaisen kanssa oli hyvin erityislaatuinen. Hänen kohtaamisensa paholaisen kanssa oli hyvin konkreettinen ja käsin kosketeltava. Ja nämä paholaisen esittämät kiusaukset olivat erityislaatuisia siinä mielessä, että ne oli räätälöity nimenomaan Jeesusta varten siinä tilanteessa. Ja samalla tavalla jokaisella meistäkin on omat yksilölliset kamppailumme ja kiusauksemme. Joku ehkä taistelee alkoholismin kanssa, useimmat naiset ehkä juoruilemisen kanssa, miehet ehkä enemmän pornografian kanssa. Mutta vaikka meidän kamppailut ja kiusaukset eroavat toisistaan yksityiskohtaisella tasolla, niin mitään olennaista eroa niissä ei ole. Kaikissa kiusauksissa on lopulta kyse saatanan valheesta, joka pyrkii himmentämään Jumalan kirkkauden ja vaihtamaan sen johonkin muuhun. Ja sen takia me voidaan tarkastella näitä Jeesuksen kiusauksia ja hänen voittoaan mallina siitä, että mitä vastustuksia me tullaan kohtaamaan ja miten me voidaan selviytyä niistä Kristuksessa. No aloitetaan katsomalla, että mikä tämä paholaisen kiusaus nyt sitten oikein on. Paholainen sanoi Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Miksi paholainen käskee Jeesusta muuttamaan kiviä leiviksi? Mitä tämä oikein kommunikoi meille? Ja ensimmäinen asia on se, että paholainen pyrkii esittämään pahuutensa mahdollisimman viattomassa ja hyväksyttävässä muodossa. Me voidaan nähdä tämä kahdessa asiassa. Ensinnäkin paholaisen esittämien kiusausten järjestyksessä ja progressiossa. Paholainen aloittaa hyvin vaisulla houkutuksella. No muutan nämä kivet leiviksi. Kuta sitten myöhemmin hän kutsuu Jeesusta heittäytymään maahan kumartamaan paholaista. Ja tämä on räikein synnin muoto, mikä on olemassa, suoranainen saatanan palvonta. Me ei voida olla absoluuttisen varmoja, että mikä näiden kiusausten välinen järjestys oli. Lukan evankeliumissa paholaisen viimeinen kiusaus on se, että Jeesus heittäytyy temppelin harjalta alas, kun taas Matteuksen evankeliumissa se on se, että Jeesus heittäytyisi maahan kumartumaan paholaisen eteen. Evankeliumit eivät aina etene kronologisessa järjestyksessä. Ne vaan sanoo, että sitten se tapahtuu ja sitten se tapahtuu ja sitten se tapahtuu. Mutta monesti nämä yksittäiset kirjoittajat saattaa vähän vaihdella siinä järjestyksessä, missä ne kertoo niitä asioita. Ja siinä ei mitään kummallista. Monesti nykyään historian kirjatkaan eivät etene aina täysin kronologisessa järjestyksessä. Ja meidän pitää ymmärtää, että miten sen ajan kirjoitukset on kirjoitettu, millaisella tarkkuudella on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Monestihan ihmiset löytää tämmöiset liberaalit raamatusta virheitä sen takia, että ne haluaa semmoista absoluuttista. Silloin kun ihmiset löytää niitä virheitä raamatusta, ne tulkitsee niitä absoluuttisella sanatarkkuudella, nämä liberaalit. Vaikka sitten muuten ne on tosi, tosi löysiä siinä, miten ne tulkitsee tätä raamattua. Mutta voidaan kuitenkin olla, tai sanoa, että on todennäköistä. Me ei voida olla absoluuttisen varmoja. Mutta on todennäköistä, että tämä kivien muuttaminen leiviksi oli ensimmäinen kiusaus. Sekä Matteus että Luukas asettaa sen ensimmäiselle sijalle. Markus ei näistä yksittäisistä kiusauksista sano mitään, eikä Johanneksen evankeliumista tätä koko episodia löydy. Ja Matteuksen evankeliumissa vielä sanotaan, että paholainen tuli kiusaamaan häntä sen jälkeen, kun Jeesukselle tuli nälkä, mikä sopii yhteen sen kanssa, että ensimmäinen houkutus olisi tai liittyisi tähän nälkään jollakin tavalla. No oli miten oli näiden kiusausten välisessä järjestyksessä, niin paholainen joka tapauksessa hän yleensä aloittaa vaisusti ja sitten hän pikkuhiljaa ottaa nämä järeämmät houkutuksensa käyttöönsä. Me nähdään samanlainen progressio lankeemuskertomuksessa. Paholainen aloitti vain kysymällä, että no, onko Jumala sanonut näin? Hän yritti vain kylvää pienen epäilyksen siemenen. Ja vasta sitten myöhemmin hän suoraan kumoaa Jumalan väittämän kutsumalla häntä valehtelijaksi. Hän sanoo, että ette te kuole, vaikka te syötte siitä kielletystä puusta, vaan teistä tulee jumalia. Synnin kehityskaari alkaa pienestä synnistä ja päättyy räikeään Jumalan kasvoille sylkemiseen. Me voidaan nähdä tämä monesta todellisen elämän esimerkkeistä. Kuningas Saul ei heti ensimmäisenä yrittänyt keihästää Daavidia, vaan hän aloitti paljon pienimuotoisemmilla synneillä. Harvoin ihminen pettää aviopuolisoaan ennen kuin hän on mielessään tehnyt huorin tai katsonut pornoa. Harva ihminen sortuu töykeeseen valehtelemiseen ennen kuin hän on kertonut muutaman valkoisen valheen. No se, että paholainen yrittää esittää kiusauksensa ja pahuutensa mahdollisimman hyväksyttävässä muodossa, niin näkyy myös hänen pyynnössään muuttaa kivet leiviksi. Ensisilmäyksellä niin tässä paholaisen houkutuksessa ei näytä olevan mitään väärää. Mitä pahaa siinä nyt olisi ollut, jos Jeesus olisi muuttanut kiviä leiviksi? Kyllä hän myöhemminkin teki ihmeitä leivän suhteen. Jeesuksella oli nälkä, hän olisi vain huolehtunut omasta ruumiistaan suorittamalla tämän ihmetteon. Eikä itsensä ruokkiminen voi olla mitenkään väärin. Mitä mieltä te olette? Oliko tämä paholaisen ensimmäinen kiusaus houkuttelua synnin tekoon? Olisiko Jeesus voinut olla synnitön, vaikka hän olisi toteuttanut paholaisen houkutuksen? Yrittikö paholainen vain frendailla tässä vaiheessa sillä tarkoituksella, että myöhemmin hän sitten esittäisi ne varsinaiset kiusauksensa? Ja se, että me joudutaan kysymään näitä kysymyksiä, osoittaa sen, että paholainen on hyvin onnistunut verhoamaan pahuutensa mahdollisimman viattomaan ja hyväksyttävään muotoon. Hän sokaisee ihmiset näkemään valon pimeytenä ja pimeyden valona. Pahat ihmiset pitävät itseään oikeudenmukaisuuden marttyyreinä ja vanhurskaita mielletään riivatuiksi, jotka tulisi ristiinnaulita. Toisessa korinttilaiskirjassa luvussa 11, jakeissa 13-14 sanotaan, sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Hän ei esiinny hirmuisena pimeyden ruhtinaana, vaan suloisena ruusun kukkasena. Matteuksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 15 sanotaan, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Pietari kutsuu perkelettä ärjyväksi leijonaksi, joka etsii, kenet voisi raadella ja pistää poskeensa. Mutta ei perkele hänen palvelijansa esiinny leijonan muodossa. He esiintyvät lempeän ja viattoman karitsan muodossa, jota voi ihan, jonka kanssa voi ihan turvallisesti tehdä tuttavuutta. Eeva ei syönyt tuosta kielletystä puusta ennen kuin hän näki, että siitä oli hyvä syödä. Samalla tavoin mekin yleensä oikeutetaan meidän syntimme jollakin tavoin ennen kuin me sorrutaan siihen. Me ajatellaan, että ei se oikeasti ole väärin tai ei se ainakaan ole niin paha asia. Ja tämä pitää paikkansa jopa räikeiden syntien kohdalla. Jopa murhaajilla löytyy siinä tilanteessa joku oikeutus, että miksi he miksi he saisi tehdä sillä tavoin kuin he tekee. Näitä oikeutuksia me selitellään itsellemme monella eri tavoin. Yksi saattaa olla se, että me oikeutetaan tiettyjen raamatullisten velvoitteiden laiminlyöminen korvaamalla ne jollakin muulla hyvällä. Tämä on yksi yleisimmistä tavoista kääntää pimeys valkeudeksi. Ihmiset eivät rukoile Jumalaa, eivätkä etsi hänen kasvojaan, eivät ylistä häntä, mutta sitten he sanoivat, että no, minä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. He eivät istu kotona tekemässä mitään turhuuksia, he ehkä menee jopa auttamaan köyhiä kehitysmaissa. Mutta sitten he on tehdessään näin, niin he on käyttänyt hyvän tekemistä oikeutena Jumalan sanan velvoitteiden sivuuttamiseen. Haggain kirjassa annetaan aika paljastava esimerkki tästä. Siellä israelaiset oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Temppeli oli tuhottu ja sitten oli palannut sieltä pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan. Ja nyt kaikki ihmisten aika kului siihen, että he rakenteli ja somisteli omia talojaan ja ruokavarastojaan. Mutta Haggai julistaa heille, että missä on minun temppelini? Miksi ette keskity siihen rakentamaan? Jos te sen asian hoitasitte, niin nämä kaikki muut asiat hoituisi siinä sivussa. Me saatetaan oikeutta synti sillä, että meillä on hyvä tarkoitus ja päämäärä. Tarkoitus pyhittää keinot ja muuttaa meidän tekomme hyväksi. Hyvä esimerkki tästä on kuningas Saul. Jumala oli käskenyt häntä vihkimään tuhon omaksi amalekilaiset, tuhoamaan kaikki ihmiset, kaikki eläimet, kaiken omaisuuden. Saul ei kuitenkaan tehnyt niin. Hän ajatteli, että jos mä otan osan tästä saalista itselleni ja sitten uhraan sen Jumalalle. Olen tehnyt syntiä, mutta hyvällä tarkoituksella. Samuel ei kiittänyt Saulia hänen teostaan, vaan julisti hänelle karmean tuomion. Kuninkuus riistetään häneltä ja annetaan Daavidille, joka ei pyhitä keinoja tarkoituksella. Se, että me ollaan lopulta hyviä ihmisiä, me lopulta ajamme jotain hyvää tarkoitusta, niin ei poista sitä, että synti on synti. Monesti me käännetään hyvä pahaksi ja paha hyväksi tekemällä hyviä asioita, mutta väärällä motiivilla ja tarkoituksella. Mä voin maistaa tuota kahvia myöhemmin ja sitten mä sanon, jos on mielestäni vähän pahan makuista, mä menen sanomaan kahvittajalle, että olipas pahan makuista kahvia. Minähän olen puhunut totta. En minä mitään väärää ole tehnyt. Neljäs esimerkki on se, että me oikeutetaan pahuus sillä, että me ainoastaan ajatellaan sitä, mutta ei tehdä. Minä vain katson sitä pornoa. Minä vain sydämessäni koen sitä vihaa ja katkeruutta, mutta en mene sitten oikeasti tee mitään. Viides tapa oikeuttaa on elämäntilanteet. Tai me sanotaan, että me ollaan jollakin tavalla pakotettu tekemään sitä vääryyttä, mitä me tehdään. Mä oon niin köyhä, niin nyt mun on pakko mennä varastamaan. Mulla on ollut niin vaikeeta, niin nyt mulla on oikeus valittaa. Tai mun aviomies on ollut niin huono, niin mulla on oikeus nalkuttaa. Tai mun vaimo on nalkuttanut niin paljon, että mulla on oikeus rähätä ja huuta hänelle. Ja tavallaan kun me syytetään näitä elämäntilanteita, niin me lopulta syytetään Jumalaa, joka on meidät niihin elämäntilanteisiin asettanut. Koska pahuus esiintyy aina hyvyyden muodossa, meidän täytyy olla varuillamme siitä, ettei se valkeus, mitä me kannetaan, niin ole oikeasti pimeyttä. Jokaisella ihmisellä on taipumus elää itsepetoksessa ja vakuuttaa itselleen, että hän on oikealla tiellä. Ja ihmiset ajattelee, että hän on jotain jumalattomia väärintekijöitä matkalla kadotukseen. Kaikki ihmiset löytää jonkin oikeutuksen, millä he selittää heidän elämän tyylinsä. Ja tämä rationalisointi herättää se kysymys, että mistä me voidaan tietää, että seuraammekin Jumalaa oikeasti. Ollaanko me hyväksytty joku synti elämäämme ja me vaan rationalisoitu se jollakin tavalla? Ollaanko me kaikki pimeyden sokaisemia? No, tämmöisiä kysymyksiä tämä herättää, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. No mitä väärää sitten paholaisen ehdotuksessa muuttaa kivet leiviksi oli? No yksi vihje tähän löytyy siitä, miten paholainen muotoilee ehdotuksensa. Hän sanoi, että jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Toisin sanoen, paholainen yritti herättää epäilyksen siihen tosiasiaan, että Jeesus on Jumalan poika. Hän yritti saada Jeesuksen todistamaan itsellensä ja paholaiselle oman identiteettinsä Jumalan poikana. Ja samalla tavoin paholainen yrittää saada meidät epäilemään omaa statustamme Jumalan lapsina, että me ruvetaan todistelemaan sitä itsellemme ja muille erilaisin keinoin. Ja se, miten Jeesuksen piti todistaa identiteettinsä Jumalan rakkaana poikana, oli muuttamalla kivet leiviksi. Ja mistä tässä todistuksessa on kyse? Ensiksi herää mieleen, että tämä todistus tuntuu aika kaukaa haetulta, että miten tämä nyt niin kuin liittyy meidän elämäämme. Mutta jos me tarkastellaan tätä lähemmin, niin huomataan, että juuri tätä samaa me teemme. Tämä kivien muuttaminen leiviksi on kuvitelma siitä, että me voidaan ottaa elämämme tilanteet omiin käsiimme ja manipuloida niitä tahtomallamme tavalla. Tämä menestysteologinen harha, jossa Jumalan lapsena olemisen merkki on se, että kaikki elämässä menee hyvin ja me voidaan kontrolloida, mitä elämässämme tapahtuu. Jumala on nimellisesti meidän Herramme ja hallitsijamme, mutta oikeasti hän toimii meidän sätkynukkenamme, jota me taivutellaan, miten me tahotaan. Paholainen siis pyrkii saamaan Jeesuksen ottamaan tilanteen omiin käsiinsä, joko käyttämällä omaa jumalallista voimaansa tai vaatimalla isältänsä ihmettekoa konkreettisena osoituksena siitä, että hän on Jumalan poika. Jeesuksen ei kuulunut käyttää jumalallista voimaansa, vaan elää täydessä riippuvaisuussuhteessa Jumalaan. Toki Jeesus sai etsiä ruokaa ja myöskin rukoilla Jumalalta apua elämänsä tilanteisiin. Siinä ei ollut mitään väärää pyrkiä saamaan ruokaa, mutta se olisi ollut väärin turvautua omiin kyhkyihinsä tai vaatia Jumalaa toimimaan puolestaan merkkinä siitä, että hän on Jumalan poika. Mekin saatetaan monesti rukoilla jotain ihmettä, että teen näin, niin sitten tiedän, että olet minun kanssani. Anna kaikkien elämäntilanteitteni mennä sulavasti ja hyvin eteenpäin, niin sitten minä tiedän, että sinä rakastat minua. Anna minun rikastua, anna minun avioliittoni eheytyä, anna näiden asioiden tapahtua. Saamme rukoilla niiden puolesta, mutta jos me vaaditaan niiden toteutumista merkkinä Jumalan rakkauden huolenpidosta, niin me ollaan syyllistytty siihen, että emme uskota Jumalaan. Me ollaan potkittu hänet elämämme valtaistuimelta pois ja korvanneet sen itsellämme. Ja tämä on hyvin suuri synti, joka ei kirkasta Jumalaa. Hänen hyvyytensä näkyy siinä, että hän huolehtii meistä. Itse asiassa se, ketä me pidetään huolenpitäjänämme, niin on yksi määritelmä siitä, että kuka meidän Jumalamme on. Se on ihan sama, mikä sun teologiasi tai filosofiasi on, jos käytännössä sä käännyt jonkun muun asian puoleen sitten, kun sulla on hätä. Me saatetaan ajatella, että kyllä minä turvaudun Jumalaan joka päivä, mutta sitten me mietitään koko ajan, että mitä me syömme ja kuinka terveellisesti me elämme. Ja helposti me saatetaan sitten sokaistua sille, että ai niin, eihän minä näiden varassa elä, vaan Jumalan. Jos sinun luottamuksesi elämässä on jossain muussa kuin Jumalassa, niin sä oot epäjumalan palvelija. Jos sä pakotat Jumalan toimimaan mielesi mukaisesti, niin teet itsestäsi Jumalan. Et luota, että hän osaa hallita yhtä hyvin kuin mitä sinä osaisit. Ja tämä saa Jumalan näyttämään pieneltä ja kyvyttömältä. Kun me otetaan asiat omiin käsiimme, lopulta se johtaa siihen, että me tehdään syntiä saadaksemme elämän langat pidettyä käsissämme. Jos kaikki ei mene niin kuin me halutaan, niin me ruvetaan rähjäämään jollekin. Ihminen, joka haluaa hallita omaa elämäänsä, on valmis tekemään mitä tahansa, jotta hänen suunnitelmansa ja kuvionsa meni sulavasti eteenpäin. Se on yhtä lailla syntiä ja epäjumalan epäjumalan palvontaa, vaikka me ei tehtäisi mitään väärää. Me tehtäisi ihan oikeita asioita, hyviä asioita. Me voidaan syödä terveellisesti, mikä on ihan hyvä asia. Me voidaan ajaa rauhallisesti ja turvallisesti autolla, mikä on ihan hyvä asia. Mutta jos me laitetaan luottamuksemme ja turvamme vain siihen omaan tekemiseemme, niin sitten me ollaan tehty itsestämme epäjumalia. Monesti meidän elämän tilanteet ei lainkaan puhu sen puolesta, että me oltaisiin jotenkin erityisiä. Monet uskovat Jumalaa niin kauan, kun kaikki menee hyvin. Niin kauan, kun saa ruokaa, on terveyttä, rikkautta, kavereita, menestystä elämässä. Mutta tämä ei ole Raamatun mukaista. Meillä tulisi olla se asenne, että me kiitetään ja ylistetään Jumalaa, meni elämässämme miten tahansa. Vaikka kaikki mukavuudet ja rikkaudet poistettaisiin meitä, niin me saadaan lapsen kaltaisesti luottaa siihen, että Jumala pitää meistä hyvää huolta. Jumala lopulta pelastaa meidät taivaalliseen valtakuntaan, iankaikkiseen kirkkauteensa, tapahtui meille mitä tahansa. Hän hallitsee meitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Se ei ole aina kaikista helpoin tai mukavin tapa, mutta lopulta se johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Kun rukoilette, älkää sanoko, että Jumala tee näin ja tee näin, vaan lopettakaa rukouksenne aina siihen, että tapahtuuko sinun tahtosi. No paholainen siis syöttää ihmisille valheita heidän turmioksensa. Ja tässä se valhe, minkä paholainen yrittää esittää Jeesukselle, on se, että synti ei ole oikeasti paha asia, ja että Jumalan huolenpitoon ja rakkauteen ei voi luottaa, ellei sitä pysty jollakin tavalla todistamaan, joko ottamalla elämäntilanteet omiin käsiinsä tai vaatimalla Jumalalta ihmeitä. No mikä sitten on Jeesuksen vastaus näille paholaisen valheille? Miten me voidaan nujertaa paholainen, kun meitä houkutellaan näkemään paha hyvänä ja hyvä pahana asiana ja olemaan turvautumatta Jumalaan? No vastaus löytyy Jeesuksen sanoista. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus ei perusta vastaustansa paholaisen kiusaukselle, inhimilliseen järkeilyyn tai kokemukseen, vaan yksinomaan Jumalan sanaan. Kaikissa näissä kiusauksissa toistuu tämä sama kaava. Paholainen yrittää houkutella Jeesusta tekemään syntiä, ja Jeesus vastaa vetoamalla Jumalan sanaan. Kun Aadam ja Eeva lankesivat, ongelma oli juuri siinä, että he eivät vedonneet Jumalan sanaan. He alkoivat epäillä sitä. Järkeillä omassa päässään, että mikä olisi paras mahdollinen toimintamalli. Miten me voidaan paljastaa kaikki pimeyden rippeet elämästämme? Mistä me tiedetään, että me ei olla pimeyden sokaisemia? Siten, että me tuodaan kaikki tekomme Jumalan sanan valoon. Arvioidaan Jumalan sanan pohjalta yhdessä muiden ja veljen ja siskojen kanssa meidän tekojamme. Ilman sitä me joudutaan väistämättä itsepetoksen valtaan. Pienikin poikkeama Jumalan sanasta tulisi oikaista. Jos annamme paholaiselle pikkurillin, hän vie lopulta koko käden. Jos me joustetaan pienessä asiassa, niin lopulta me luovutaan kaikista meidän periaatteistamme. Tämä synnin kehityskaari alkaa pienestä ja viattomasta hyttysestä. Ja sitten se muuttuu löyhkääväksi pedoksi meidän sydämissämme, jota me ei enää pystytä hillitsemään. Synti täytyy pysäyttää heti alkumetreille, pienikin poikkeama Jumalan sanasta. Lankemuksia varmasti meillä kaikilla tulee tämän suhteen, mutta jos me hyväksytään syntiä, ajatellaan, että ei sillä ole niin väliä, koska se on niin pieni asia, niin lopulta se turmelee sen hyvän, minkä Jumala on meissä saanut aikaiseksi. Koetellaan kaikki Jumalan sanan valossa. No mikä Jumalan sanan kohta on se, mihin Jeesus tässä sitten erityisesti vetoaa? Hän sanoi, että kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämä on lainaus 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 8, jakeista 2-5, jotka sanoo, Muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näinä 40 vuotena, nöyryyttääkseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut, eivätkä isäsikään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä jalkasi turvonneet näinä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Tässä on siis viittaus israelaisten erämaan vaellukseen, jossa he joutui näkemään nälkään. He nuris asiasta ja sitten Jumala antoi sataa taivaasta mannaa heidän syötäväksensä. Ja sillä tavoin hän antoi heidän oppia, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tämä puhuu ensinnäkin siitä, että Jumala halusi opettaa israelaisille, että Jumalan luova sana on lopulta se, josta jokainen ihminen on riippuvainen. Jumalan luova sana oli se, joka sai aikaan sen, että taivaasta yhtäkkiä alkoi sataa mannaa heidän ravinnoksensa. He eivät löytäneet, mikään maailman asia ei antanut heille ruokaa, mutta Jumalan sana synnytti heille ruoan. Jumalan sana on se, joka alussa loi taivaat ja maan. Tulkoon valo, tulkoon taivaan vahvuus ja niin edelleen. Jumalan sana on se, joka ylläpitää koko luomakuntaa ja joka ikistä atomia ja hiukkasta. Jumalan sana on se, joka vaikuttaa kaiken, mitä tapahtuu maan päällä. Meidän ei tule luottaa ruokaan, ravintoon, rikkauteen eikä itsemme, vaan ainoastaan Jumalan sanaan. Emmekö me muka sitten tarvitse ruokaa elääksemme, vaatteita pysyäksemme lämpiminä ja rahaa ostaaksemme niitä? No periaatteessa emme. Jumalan sana on se, joka vaikuttaa siinä yhteydessä, kun me syödään ruokaa, että meille tulee kylläinen olo. Että kun me puetaan vaatteet yllämme, niin meille tulee lämmin olo. Mutta näissä vaatteissa eikä ruuissa ei ole mitään itsenäistä kykyä vaikuttaa näitä asioita. Jumalan sana on se, joka on antanut niille kyseisen voiman. Kaikki voima, mikä niillä on, on lainattua voimaa. Sadrak, Meesak ja Abednego eivät vahingoittuneet, eivätkä heidän vaatteensa, vaikka he seisoivat tulisessa pätsissä. Sillä Jumalan sana on se, joka vaikuttaa kaiken kaikessa. Hän pystyy antamaan meille täyden olon niin, että Mooseksen lailla me ollaan täysin kylläisiä, vaikka me ei juotas ja syötäs 40 vuorokauteen. On totta, että Jumala on säätänyt ruoan ja juoman ja erilaisia asioita meidän ravinnoksemme. Ja siinä mielessä me ollaan riippuvaisia niistä. Mutta nämäkin asiat ovat Jumalan sanan tuotosta. Jumalan sana on se, joka synnyttää maasta kasvamaan viljaa ja erilaisia kasveja, ja joka synnyttää jokaisen eläimen, jonka me pistetään poskeemme. Tämä teksti siis viittaa ensinnäkin Jumalan eläväksi tekevään, synnyttävään sanaan, joka ylläpitää koko luomakuntaa ja vaikuttaa kaiken, mitä täällä tapahtuu. Ja Jumalan sana ei ole ainoastaan kykenevä pitämään meistä huolta. Jumalan sana on luvannut pitää meistä huolta. Raamattu on täynnä lupauksia siitä, että meidän ei tarvitse murehtia eikä huolehtia. Me voidaan etsiä täysin voimin Jumalan valtakuntaa, koska hän on luvannut pitää meistä huolen. Tämän takia meidän tarvitsee luottaa mihinkään muuhun asiaan, eikä tehdä niistä epäjumalia. Jumalan luova puhe ja ajatus pitää meistä huolen. Israelaiset erämaassa rupes nurisemaan, että meillä ei ole ruokaa sen takia, että he eivät luottaneet siihen, että Jumala kykenee ravitsemaan heidät. No toinen asia, mistä tämä Jeesuksen lainaus puhuu, niin on se, että Jumalan sana on meidän suurin ilonasiamme. Se, että elämme Jumalan sanasta, ei ainoastaan tarkoita sitä, että Jumalan sana antaa meille ruoan ja ravinnon ja kaiken tämän, mitä me tarvitaan pysyäksemme elossa, vaan Jumalan sana persoonana on se, joka tyydyttää meidän todellisen nälkämme ja tekee meistä onnellisia. Jumalan sana ei anna meille vain jotain ulkopuolisia juttuja, kuten sen, että meidän sydän lyö ja meidän ruumis pysyy kasassa. Jumalan sana pitää huolen meidän sielumme syvimmästä tarpeesta. Jumalan sana ravitsee ja antaa meidän sielullemme onnen. Jumala ei antanut israelilaisille 100 mannaa taivaasta heti paikalla. Hän antoi heidän vähän aikaa nähdä nälkää, jotta he eivät laittaisi onnellisuuttansa mihinkään tässä maailmassa olevaan asiaan. Ihmisille tärkeimmät asiat maailmassa on jotain seuraavanlaista. Ruoka, perhe, ystävät, työ, koti ja niin edelleen. Israelaisilta Jumala otti ruoan pois, jotta he herättäisivät tyydyttämään sielunsa nälän jollakin muulla kuin hetkellisillä nautinnoilla. Israelaiset ei nurissu ainoastaan sen takia, etteivät he luottanut Jumalaan, vaan koska he eivät pitänyt häntä tarpeeksi suurena aarteena, joka on arvollinen siihen, että me nyt vähän joudutaan näkemään nälkää, kunhan saadaan olla hänen kanssansa. Mooses katso Kristuksen pilkkaa suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin kaikkia aarteita. Meidän täytyy taistella syntiä vastaan suuremmalla ilolla. Vasta sitten, kun me ollaan laitettu onnemme Jumalan sanan varaa, niin me pystytään elämään hänelle kuuliaisina olosuhteista riippumatta. Jumalan sanassa on paljon iloitsemisen aihetta. Jumalan sana kertoo meille Jumalasta, joka rakastaa meitä, joka on täynnä kirkkautta ja kunniaa. Jumalan se, ketä varten meidät on luotu, jossa kaikki meistä löytää tarkoituksensa. Hän on ääretön, iankaikkinen, ihmeellinen, suuremmoinen, ylistettävä ja täydellinen. Jumalan sana on myös, tai kertoo meille myös hänen tahdostansa ja käskyistään, jotka heijastaa Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä. Ja nämä käskyt on hunajaa makeampia. Ei ole mitään suurempaa iloa kuin Jumalan sana. Jos sulla on vaikeita elämässäsi, niin älä tee syntiä. Jos tuntuu, että Jumala ei vastaa sinun rukouksiisi, vaan joudut kärsimään vaikeuksissa, älä silti tee syntiä. Sinulla on Jumala kanssasi. Jumalan sana, josta voit iloita. Parempi on asua Jumalan huoneen kynnyksellä kuin nauttia jumalattomien koreista asunnoista. Joka janoaa, juokon tästä sanasta, ja joka isoaa, syökön tästä sanasta ja tulkoon ravituksi. Tämä on ainoa asia, joka voi täyttää huutavan tyhjyyden meidän sielussamme, niin ettei me ruveta säntämään paholaisten valheiden luokse. Meidän tulisi jatkuvasti ruokkia itseämme tällä Jumalan sanan antimella. Meidän tulisi puhua siitä päivin ja öin, mietiskellä sitä päivin ja öin, laulaa siitä, mietiskellä, täyttää itsemme sillä joka hetki. Jos me ei tehdä näin, niin totta kai me mennään johonkin muuhun etsimään sitä täyttymystä. No tämä herättää kuitenkin ongelman. Meidän pitää nyt turvautua Jumalan sanaan ja meidän pitää pitää sitä suurimpana ilon aiheenamme. Meidän pitää turvautua siihen sielumme kylläiseksi tekijänä. Joo, nämä on hyviä asioita, mutta me ollaan syntisiä ihmisiä, eikä me pystytä tekemään näin. Meidän katseemme on hyvin usein itsessämme. Me ollaan tyytymättömiä Jumalan hallintavaltaan, ja me haluttaisiin itse määrittää päiviemme kulun. Meitä ei kiinnosta katsella hänen kirkkauttaansa sanassa, vaan me iloitsemme enemmän synnin hetkellisistä nautinnoista. Me ei kyetä elämään tämän Jeesuksen sanan mukaisesti, joka kutsuu meitä turvautumaan Jumalan sanaan. Me ei kyetä edes näkemään omaa pahuuttamme ja syntiä, vaikka me luetaan siitä Jumalan sanasta. Me selitetään silti ja oikeutetaan syntimme jollakin tavalla. Me ollaan langettu täysin samaan tilanteeseen kuin Adam ja Eeva, jotka otti kielletyn puuhedelmästä ja karkotettiin paratiisista. Me ollaan täysin samassa tilanteessa kuin Israelin kansa, joka niskotteli Jumalaa vastaan ja tuomittiin harhailemaan erämaassa vailla toivoa luvattuun maahan pääsemisestä. Ratkaisu tähän ongelmaan löytyy Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on Jumalan sana lihaksi tulleena. Hänessä jumalisuus asui ruumiillisessa muodossa. Hän eli meidän puolestamme täydellisen elämän. Hän luotti aina Jumalaan ja piti häntä suurimpana onnenansa. Jeesus iloitsi isästänsä joka hetki. Hän ylisti häntä monesti ja vietti pitkät yöt vain rukoillen häntä. Johanneksen evankeliumissa hän sanoi, että minun ruokani ja juomani on se, että minä pääsen tekemään taivaallisen isäni tahdon. Jeesus ei käyttänyt jumalallista voimaansa muuttaakseen kiviä leiviksi, vaan hän luotti Jumalan hallintavaltaan. Ristilläkään hän ei vaatinut enkelilegioonia pelastamaan häntä, vaan uskoi sielunsa Jumalan haltuun jopa kuolemankin ylitse. Ristillä hän sovitti meidän syntimme, jotta me voitaisiin päästä takaisin ravitsemaan itsemme Jumalan sanasta ja pitää sitä suurimpana turvanamme. Jumalan sana on siis turvamme ja ilomme, ei vain sen takia, että hän on luonut kaiken, vaan sen takia, että hän on myös kaiken uudelleen luoja Kristuksessa. Kun me turvaudutaan Kristukseen, niin hän antaa meille kaikki synnit anteeksi, antaa meille lapseuden aseman, uuden sydämen, joka rakastaa Jumalan sanaa ja turvautuu siihen, joka kykenee näkemään oman turmeltuneisuutensa ja syntinsä suuruuden. Kristuksen tai Jumalan sana Kristuksessa ei ainoastaan niin kuin vaikuta sitä muutosta meidän sydämessä, että nyt me kyetään näkemään meidän pahuus ja halutaan turvautua Jumalan sanaan, vaan se myös toimii esimerkkinä, konkreettisena puheena Jeesuksessa. Kun me katsotaan Kristuksen elämää, niin tämä valaisee Johanneksen evankeliumin mukaan meidän sydämemme ja osoittaa meille, että kuinka kauas me ollaan langettu Jumalan sanasta. Kun me luetaan Kristuksen elämästä, niin me nähdään, että kuinka kaukana me ollaan Jumalan vanhurskaudesta ja kuinka paljon me tarvitaan vielä muutosta. Jeesus ei ole vain inkarnoitunut Jumalan sana, hän on se taivaallinen manna, joka satoi alas taivaasta ja tyydytti israelaisten nälän, Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Kristus täyttää sielumme syvimmän nälän ja tarpeemme. Jos sinulla on nälkä, niin luota Jumalan sanaan, joka on maailmankaikkeuden luoja, ja Jumalan sanaa, joka on tullut ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Tällä leivällä meidän tulisi ravita itsemme jatkuvasti ja turvautua siihen. Kaikki Jumalan ihmeelliset ja armolliset hyvyyden antimet, mitä me ollaan saatu nauttia elämässämme, ne on vain pieniä pilkahduksia siitä hyvyydestä, minkä hän on antanut meille Kristuksessa. Manna on vain pieni pilkahdus, Kristus on sen täyttymys. Kaikki, mistä me tänään saadaan nauttia, on vain pieni pisara, kun taas Kristus on valtameri. Tämä Raamatun kohta haastaa meitä laittamaan turvamme ja luottamuksemme Jumalan sanaan. Mihin muualle me voitaisiin mennä, kun tämän Jumalan sanan luokse, jossa meille ei ainoastaan kerrota Jumalasta ja hänen hyvyydestänsä ja hallintavallastaan, vaan myös Kristuksesta, joka eli täydellisen elämän puolestamme. Roikkui ristillä sen takia, että me voitaisiin elää ikuisesti hänen kanssansa. Hän on se luvattu Messias, joka lupaa kaikille hänen turvautuville ikuisen elämän. Rukoilla vielä tähän loppuun. Herra, me kiitetään siitä, että sinun sanasi aina vie meidät niin syville vesille. Kiitetään siitä, että me ollaan täysin kykenemättömiä toimimaan sinun sanasi mukaisesti, edes ymmärtämään sitä. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot antanut Kristuksen tulla ihmiseksi ja sovittamaan meidän syntimme. Hänen elämänsä valossa, hänen antamansa pyhän hengen kautta me pystytään näkemään oma syntisyytemme me pystytään näkemään se, että me tarvitaan Kristus sinua. Ja Kristuksen kautta me pystytään löytämään suurin onnemme ja turvamme sinussa, Pyhä Jumala. Tahdotaan pyytää anteeksi sitä, että me niin usein vähätellään omaa pahuuttamme. Turvaudutaan kaikkeen muuhun. Auta meitä rientämään joka hetki vain sinun luoksesi ja sinun rakkaan poikasi luoksen. Pyydetään, että tämä sana voi kantaa hyvää hedelmää jokaisen meidän elämässämme. Tulko Herra sinun valtakuntasi ja tapahtuko sinun tahtosi. Jeesuksen nimessä. Amen.